discriminación que lastima el corazón y nos hace un daño tan profundo. Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso, decimos lo que siento, morimos en silencio, es hora de gritar, ponernos a cantar.
Eta hemen gurekin bakarne atxukarro eta bere gizala ba, Arratsaldeon zer moduz?
Oso ondo dazu.
Primeran, aizu, Kontxa Mendez.
Bai.
Hau da gure gaurko,
gaurko gizala ba, bai.
Nik aitortze dizut ez dakidala norden.
Ja, pues zuain jakingo zu, lasaia zen. Bueno, nik nekin zintzan, gainea, bino joan den astean, bueno, pues lagon batekin gehiatu nintzen, liburuaren eguna, eta ja, bakizu nola ze ospakizunetan ibiligean, eta bueno, pues horregatik gehiatu nintzen lagon batekin. Eta altxor bat aurkitu zula, esan zian. Eta, bueno, pues altxorrura, pues liburu bitxi bat zan, eta, bueno, pues irakurtzeko utzi zian, bino esan zian, hori bai, ninikiki bat izango balitz bezala zaintzeko. Ze, bueno, pues irakurri bezain pronto bueltatzeko, zen beak ere oso estimatu bat zaukan, eta jolin, pues ez galtzeko, ez? Eta alaxein nun?
Bakizu esaten dutela bi tonto klase izaten direla.
Ez dakit.
Ez, eba, liburuak uzten dituztenak, eta liburuak itzultzen dituztenak.
Ah, pues bitxo, pues ni hoietako bat naiz. Zen beti, bueno, beti uzten ditut, eta beti itzultzen ditut.
Bai, oi da. Zen liburuak... Bialdiz tuntuna.
Ja, binon, ez que liburuak altxorrak die, aizto. Bai, eta, jolin, ezin die ez galdu, eta jolin, ez gehatzeko oso gaizki dago. Horregatik ni beti bueltatzen dut. Bueno, pues liburu hura izan historia de un taxi. Nik nun ezaguna, binon, irakurri nun, eta liluraturi geratu nintzen. Eta egilea Kontxa Mendez zen. Orduan, kala, pues, hasi nintzen kuskuseatzen, aber zintzen, ez, Kontxa Mendez hau, eta, pues, bertxe, beste altxor bat aurkitu nun. Ze, bere historia, bueno, pues, da oso bitxia, eta oso polita, eta horregatik ekarri dugu
honia.
Bai. Bale, pues azteko, Kontxa Mendez Cuesta, 1888ko ustailaren 27an jaio zen Madrilen. Eta 11 anai arrebetan sarrena izan zen. Asi que bere etxian beti giroatzen.
Bai, etxin aspertzen.
Ez. Eta hau zen, pues sarrena. Asi que bitu zen nolako ardura, pues beti danik, ez? Betidanik eta betiraku. Familia dirudun batekoatzan, hoi esan behar da, eta horri esker Frantziako ikastetxe batean ikasteko aukera izan zuen. Asi que, jo, ni batzutan, kasu hauetan beti jartzen naiz, como, jolin, claro, eske bere bizitza erraxi izan duzan, ez? Binon, claro, vale, erraxa, binon amaika semealaba etxian, bea sarrena, o sea, esan nahi dut. Beriak ere izan zitun, bere bizitzan, así que, bueno.
Bai. Bueno, dirua batzuten erraztasun batzuk izan zituzten, bestek izan ez zituztenak, baina, bueno, igual diakin zuen aprobetsatzen, bai.
Oixe, eta kontuan hartu behar dugu, junden mendekua zala hau, así que, bueno, pues ya bakigu emakumen egoera eta nolakoa zan, ez? Binon, bueno. Dandana kontuan hartuko dugu. Udaran, gaina Donostian eman ohi zuten...
Gusto honeko jendea.
Hoixe, ara juten zian, pues...
Gure jo, pues, gustura joan egin eki.
Ondartzara, pakitu ikustera, ja bakizu nola gaurratea da, saldu dan beste izurde bat, ondartzan... pues ara juten zan, han, pues udara pasatzera. Eta bertan, Luis Buñuel ezagutu zuen, haren lehen senargaia izan zana. Oso polita. Eta harreman horrek 7 urte irandu zuen, así que bueno, o sea, luzaruan.
Zen izan udako abentura bat.
Ez. Mm. Eta denbora horretan, Kontxak Maruja Mallo, Luis Cernuda, Rafael Alberti eta Federico García Lorca idazleak ezagutu zitun. O sea, bitu jolin garai hartako, bueno, pues idazlerik ospetsuenak, ez? Iaia. Horregatik, bueno, pues ez da harritzekoa hainbeste idazlek inguraturik, bueno, pues berak ere txirrinta izatia. Eta horren ondorioz, pues inquietudes beren lehen liburua argitaratu zuen, geho bi urte gero surtidor eta geroago canciones de mar.
Lehenbiziko liburuan, 1926an.
Bai, bai. Eta bueno, pixkanaka, pues hasi zan idazten eta publikatzen. Eta 1929an, gurasoen etxetikan alde gintzun, eta Londres, Montevideo eta Buenos Airesera bidaiatzen hasi zen. Así que ni tan mal.
Bai, bueno, emakume modernoa zela ikusten da honetan ere bai, ez? Gurasoen etxean aguantatu baitzuen 31 urte bete arte.
Bai.
Garai hartan ez ohiko egoera, ez?
Eta aterasan handikanen, pues bidaiak itzeko. Así que bueno, oso ondo. Eta Buenos Airesen, Guillermo de Torre idazlearen eskutik La Nación egunkarian astean behin poema bat argitaratzen hasi zen eta gainera liburu gehiago argitaratzen jarraitu zuen han Buenos Airesen. Gero, Espainian errepublika aldarrikatu zenean, Madrilera itzuli zen, eta Granja Elenar kafetegiko solasaldietara joten hasi zen, eta han, berriro Federico García Lorca, Manuel Antolagirre imprimatzaile Malagarra aurkeztu zion. Oh, sorpresa. Eta arekin, eskondu zen, urrengo urtean. Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén eta Luis Cernuda izan ziren haren eskontzaren lekukoak. Osea, kategorikuak, Eta, senar emazteek, La Verónica imprimategia sortu zuten, Aragon hoteleko gela batian, eta Héroe aldizkaria argitaratzen hasi ziren. Aldizkari horretan, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Pedro Salinas, Luis Cernuda eta Jorge Guillénen lanak agertu ziren. Osea, bitu, ja zen nolako harreman zitun honek eta zen nolako idazlekin gainea, ez? Eta orduan, piztu zitzaion, antzerkiarekiko eta zinemarekiko interesa. Eta garai hartan, hainbat antzeslan argitaratu zitun. Garai hartan, joera abanguardistako hainbat poesia liburu argitaratu zitun. Eta 1923-tik 1925-era bikotea Londresen bizi izan zan, handik 27ko belaunaldiko taldearen lana zabaltzen lagundu zuen, poesia eta aldizkari bildumak argitaratuz, ta hori, ez? Osea, Buenos Aires, ez dakiz zer, oain Londres... 1925-an Madrilera itzuri ziren biak. Baina urtebete geroago Espainiako gerra zibila piztu zanean segin zuten. Kontxak alabartu eta ospa. Inglaterrara berriro juntzan, gero Belgikara eta gero Frantziara. Bino naskenik, Bartzelonara etorritzan berriro senarrarekin elkartzeko eta elkarrekin Parisera eta gero Habanara joateko. Así que bitxo zen olako bidaia eta beti bueltaka eta hemenka, ez? Han bizi izan ziren, Habanan, 1943 arte, beste erbestaratu askorekin batera. Kuban erbestaratuta beste imprenta bat ezarri zuten, La Verónica izenekoa. Eta garai hartan, Kontxak poemak argitaratzen jarraitu zuen, Hora de España aldizkarian, eta bertan El Solitario liburuaren itzaurrea argitaratu zuen. Bakarrikan itzaurrea, zen urrengo atalak La Habanan eta Mexikon argitaratu zitun. Ze gauza bitxia, ez?
Bai.
Eta zergatik Mexikon, zen, claro, esan dugu, La Habanan biziziala, ez? Zen armazteak ara joantzian bizitzera, Mexikora. Beti mugitzen aizian, ez? Eta han, Antolagirre jaunak utzi zuen Kontxa kubatar batengatik eta horrek depresio handi bat eragin zion Kontxari. Izan ere, 1944-tik 1969-ra bitartean Kontxak argitaratzeari utzi zion. Binean, ez zuen Mexiko utzi, azken finean, alaba antzeon, ez? Eta bertan, bizitzen jarraitu zuen, 1986-an hil zen arte. Azikean emantzun iaia bizitza osoa. 1991-an, bere biloba, Paloma Ulazia Antolagirrek, grabatutako zintetan, oinarritutako memorias habladas, memorias armadas, obra kopilatua argitaratu zuen, beraz, ura izan zen, Kontxak argitaratutako azken lanak berak idatzi ez batzun ere.
Ze bitxia.
Oso bitxia,
Hori da.
Ta horregatik kanpo ekarri dugu honea.
Bai, Errepublika garaiko giru intelektual horretan mugitzen zen, emakume hau, idazlea bai. Eta bueno, argitaratzailea nola bait
eta bidaiaria zen bai, bai, bai. Osea iaia bueno vuelta osoa emantzun bai, munduari ez
hori da así que, eta bai. Espainiako ba sortzaile hoiek ba ezagunak egiten mundu zabalean ba lagundu zuena ere bai ezta begira Onxe. Begira ze interesgarria Kontxa Méndez bai. Eta berak idatzi zuen historias de un taxi
bai
aha Historia de un taxi.
Eta oso bitxia liburu gainea. Así que oso oso gomenagarria. Ez de deus esango. Ah, sorpresa.
Historia de un taxi.
Bai.
Primera,
apuntatu. Irakurri behar dugu. Hoix.
A dos. Ba, bakarne atxukarro benetan eskerrik asko.
Bai, zuei.
Gurean izateagatik. Bai. Eta datorren aster arte.
Venga, jo.
Euskal Herria Irratia. FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.